Xorazm viloyatida so'nggi haftalarda ayollar sazoyi qilinishi aks etgan bir qancha video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi va axborot vositalarida namoyish etilishi ortidan viloyat hokimligi mulozimlari joylarda o'z uyingdagi janjalni tashqariga chiqarma mazmunida yig'inlar o'tkazishni boshlagan. Jumladan Urganchda 4 noyabr kuni o'tkazilgan tadbirda viloyat xotin-qizlar qo'mitasi mulozimi majlisga yig'ilgan o'qituvchi va mahalla faollarini har xil videolarning xorij axborot vositalariga chiqib ketmasligi uchun joylarda aholi bilan tushuntirish ishlari olib borishga chaqirgan. Urganchdagi yig'inda qatnashgan xorazmlik muallimning ozodlikka aytishi, hokimiyat xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Sayyora Abdukarimova har bir uyda janjal bo'ladi, shuni tashqariga chiqarish shartmi deya aytgan va chet davlatlardagi ayrim axborot vositalarini viloyat haqida yolg'on narsalarni to'kib tarqatayotganlikda ayblagan. Ozodlik Abdukarimovani o'zi bilan ham bog'landi.
Oldin videolar tarqalib ketdi-yu. Internetda ayollar sazoy qilinayotgan qiz
xabarim bo'lmadi
bozorda. Ha, endi xabaringiz bo'lmasligi mumkin, lekin bu yig'inda aytgan ekansiz-da bugun. Yolg'on tarqatyapti, yolg'on axborot tarqatyapti dedi. Ozodlik qanaqa yolg'on axborot tarqatyapti Ozodlik?
Yo'q, Ozodlik BBC deb men-ku uni aytmadim, lekin men bir kitobdagi aytilgan masalani o'qib berdim-da ularga. Bizni tanlagan yo'ldan hech kim qaytara olmaydi degan kitobda yozilgan jumlani o'qib berdim shu yerda. Lekin keyin o'zimni so'zimda haqiqatda aytdim. Bu buyum bo'lgan voqea emas. Bugun bo'lgan voqea emas. Oldinlari bo'lgan voqealarni ham katta nima qilib turib chiqarib yuboryaptilar. Mana shunday ommaviy axborot vositalarida mana shu holatlar bo'lyapti dedim.
Ya'ni oldin bo'lgan voqeani bugun o'zgartiryapti debmi?
Ha, shunday dedim-da.
Ya'ni bu yechintirish videolari bu oldin bo'lgan, hozir chiqyapti, shundaymi?
Yo'q, men ko'rmadim o'sha narsani. Lekin bugungi holatda men hamma yerdan informatsiya oldim. Bo'lmagan ekanda shu narsa. Men mana ishlayotgan davrimda bo'lgan emas shu holat. Balkim bu oldin bo'lgan bo'lsa, balkim men bilmadim, lekin meni ishlagan davrimda shunday holat bo'lgani yo'q axirda. Qayerdan olib nima qilyaptilar, men bilmadim buni. Nimaga bunchalik bo'rttirishma bo'lyapti? Shuni hech tagiga yeta olmadim-da, nima sababdan?
Bu Rossiya kanallariga ham chiqib ketdi.
Nima deysiz bo'yichalar?
Tarqalgan bu videolar Rossiya kanaliga ham chiqib ketdi. Rossiya kanali ham berdi buni. 5 6 video chiqdi har xil manzarada.
Yo'q, qarang endidan, siz menga bir aytib beringda, bu nima sababdan shunaqa bo'lyapti-da? Bo'rttirib ko'rsatish nimaga, kimga kerak bo'lyapti bu narsa? Lekin men bilmadim, nima uchun bu Xorazmda ayniqsa ayollar to'g'risida har xil holatni bo'lishi meni uchun juda yomon gapda bu.
O'tgan haftalarda Urganch bozorida ayol sazoyi qilinayotgani aks etgan videolar internet ijtimoiy tarmoqlaridan Rossiya telekanali dasturgacha tarqalgandi. Ijtimoiy tarmoqlardan Rossiya telekanali dasturgacha tarqalgan Urganch bozoridagi samosud videosi Ozodlik suhbatlashgan urganchliklarga ko'ra shahar buyum bozorida 7 oktyabr kuni sodir bo'lgan. Bunday voqeaning Xorazmda bo'lmagani va bo'lmasligini ta'kidlagan viloyat hokimligi mulozimi esa uni dushmanlar fitnasi deb atagan edi. Lekin videoni tomosha qilgan urganchlik do'kon egasi voqeaning 7 oktyabr kuni Urganch shahar buyum bozoridagi kiyim-kechak do'konida sodir bo'lganini aytib bergan edi. Unga ko'ra, taxminan 17 yoshli kollej o'quvchisi bo'lgan qiz magazindan kiyim o'g'irlagan paytda ushlab sazoyi qilingan. Janjalning bo'lganini Urganch buyum bozorida ikkita do'koni bo'lgan boshqa bir tadbirkor ham tasdiqlagandi.